pod.gr.
Έτυχε να είμαι στη Μόσχα σε ένα ταξίδι την ημέρα που η Σοβιετική Ένωση μπήκε στο Αφγανιστάν με το στρατό της. Θυμάμαι, ήμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, η καθαρίστρια χτύπησε και μπήκε να καθαρίσει, είδα τα μάτια της κόκκινα από το κλάμα. Προσπάθησα με ταυτοχά μου ρωσικά να τη ρωτήσω «Τι έχετε?» και εκείνη μου απάντησε «Μα τι να έχω, δεν καταλαβαίνετε, γίνεται πόλεμος». Έκλαιγε όλη μέρα. Καθώς βλέπω τις εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα, ήταν μεγάλης ηλικίας. Ανήκε στη γενιά που μεγάλωσε με τις μνήμες, τις αφηγήσεις, τις φρίκες του πολέμου και του αίματος. Ξέρω ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν τέτοιες μνήμες, δεν θυμούνται τίποτα. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορεί, θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο ξενοδοχείο, κάποια καμαριέρα που να έκλαψε. Όταν άκουσε την είδηση πως η Ρωσία μπήκε με το στρατό της στην γειτονική Ουκρανία. Μερικά χρόνια αργότερα, στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση μάλλον, είχε ανέβει ο Γκορμπατσόφ και ήταν το μεγάλο πείραμα της αλλαγής και του εκδημοκρατισμού. Πήρα ένα ταξί και του έδωσα μια διεύθυνση για ένα καφέ. Ο ταξιτζής γύρισε και με κοίταξε και μου είπε «Έχετε διαβάσει το Μέτρη και τη Μαργαρίτα?» Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. «Θεέ μου», είπα. Σε ποια χώρα του κόσμου μπορεί να βρεις έναν ταξιτζή που έχει διαβάσει τόσο καλά την κλασική λογοτεχνία των Μπουλγκάκοφ, ώστε θυμάται απ' έξω ποιο ήταν το καφέ στο οποίο η μυθική Μαργαρίτα συναντούσε τον Μέτρ, τον εραστή της? Αναρωτιέμαι, αν κάποιος ταξιτζής ακούγοντας το ραδιόφωνο την είδηση για την εισβολή στην Ουκρανία, θυμόταν τα κλασικά του διαβάσματα, τον Τολστόι για παράδειγμα, τον Πόλεμο και Ειρήνη. Είχα και ένα τρίτο ταξίδι στην Ρωσία. Ήταν πια πολλά χρόνια αργότερα. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν πια στο Αφγανιστάν. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε καν. Η χώρα είχε διαλυθεί, είχε καταρρεύσει. Η Μόσχα, η πρωτεύουσα, έκανε τότε τα πρώτα της οδυνηρά μαθήματα στην καπιταλιστική οικονομία. Ταξιδιώτης εγώ, βρήκα έναν φίλο που ζούσε εκεί. Με πήρε με το αυτοκίνητό του και με πήγε μέχρι το Περεντέλνικο, ένα χωριό όπου είναι θαμμένος ο Μπόρις Πάστερνακ, ο συγγραφέας του Δόκτωρα Ζιβάγκο. Ήταν απόγευμα μιας καθημερινής μέρας και το νεκροταφείο ήταν γεμάτο ανθρώπους που κάθονταν σιωπηλοί στα παγκάκια, ο καθένας μόνος του, και περίμεναν ώρα. Είχαν κάνει χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρεθούν στο νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένος ο αγαπημένος του συγγραφέας. Βλέπω τις εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και αναρωτιέμαι, να πηγαίνουν ακόμα άνθρωποι στο νεκροταφείο του Περεντέλνικο για να προσκυνήσουν τον τάφο του Πάστερνακ? Θέλω να πω, η Ρωσία είναι μια χώρα μυστήρια, είναι ένας γρίφος. Εμείς οι Δυτικοί δύσκολα την καταλαβαίνουμε, δύσκολα καταλαβαίνουμε όλες τις όψεις της. Και εγώ ίδιος έκανα λάθος. Μέχρι εκείνη την μοιραία ημέρα όπου ο Πούτιν μάζεψε τους αυλικούς του και τους υποχρέωσε ένας-ένας να ανεβαίνουν στο μικρόφωνο και να δηλώνουν ότι ναι, συμφωνούν με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς και συνεπώς με την εισβολή στην Ουκρανία, μέχρι εκείνη την ώρα εγώ πίστευα ότι η εισβολή δεν θα γίνει. Ότι ο Πούτιν απειλεί, αλλά δεν θα το κάνει. Αυτό μου έλεγε η λογική μου. Η λογική έλεγε ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, έχει να κερδίσει περισσότερα απειλώντας και διαπραγματευόμενος την ματέωση της απειλής του, παρακάνοντας το απονεμένο διάβημα. Ο Μακρόν του είχε προσφέρει στο πιάτο μια μέρα πριν ό,τι είχε ζητήσει για την ουδέτερη Ουκρανία ή για την προσάρτηση των ανατολικών επαρχιών του Ντονμπάς στη Ρωσία. Κι όμως το έκανε. Κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Κάτι όλοι δεν είχαμε καταλάβει καλά. Ίσως επειδή εγώ είχα στο μυαλό μου τη Ρωσία της καμαριέρας που έκλαιγε, του ταξιτζή που διάβαζε Μπουλγκάκοφ ή των προσκυνητών στο νεκροταφείο του Περεντέλνικο. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να υπάρχουν ακόμη, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ακόμη, αλλά έχουν πίσω τους το πέλαγος μιας βαθιάς Ρωσίας που μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρύτερα ζει ακόμη με το ένα πόδι στο 19ο αιώνα και κυρίως έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα σύστημα εξουσίας το οποίο συγκροτούν οι παλιοί μικρομαφιόζοι των ύστερων Σοβιετικών και των πρώτων γελτσινικών χρόνων που βιαίως από μαφιόζοι έγιναν εκατομμυριούχοι, νομιμοποίησαν τα προϊόντα της ληστείας, έγιναν αφεντικά της χώρας, ενώθηκαν με παλιούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ή παλιούς αποστράτους του στρατού ή τους πιο κοινικούς απόγονους του παλιού συστήματος εξουσίας, του παλιού κομμουνιστικού συστήματος, και αυτοί κυβερνούν τη χώρα, αυτοί στηρίζουν τον Πούτιν και ο Πούτιν τους στηρίζει. Ο δικός τους πόλεμος είναι αυτός που παρακολουθούμε στην Ουκρανία. Είναι ο πόλεμος ενός διεφθαρμένου παρασιτικού συστήματος εξουσίας που αφού λίστεψε τον πλούτο μιας χώρας, πλούτησε από τον ληστευμένο πλούτο και τώρα κυβερνά τη χώρα ολόκληρη. Ελπίζω οι άνθρωποι αυτοί να έκαναν ένα λάθος υπολογισμό. Ελπίζω να σκέφτηκαν λάθος. Να νόμισαν ότι μόλις ο ρωσικός στρατός μπει στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί στρατιώτες θα πετάξουν τα όπλα, ο λαός θα βγει με ψωμί και αλάτι και θα υποδεχθεί τους λυτρωτές και όλα θα τελειώσουν μέσα σε λίγα 24 ώρα σε μια απόλυτη ευτυχία. Ελπίζω να έκαναν λάθος, να υπολόγισαν ότι η δυτική κοινή γνώμη μπουχτισμένη θα διαφορήσει και θα δει κάτι άλλο στο Netflix, ότι η Ευρώπη διχασμένη και μπερδεμένη ως συνήθως θα συζητά επί μέρες και μέρες και στο τέλος θα επιβάλλει κάποιες κυρώσεις από αυτές που έχει επιβάλει δεκάδες φορές και είναι πάντα χωρίς κανένα νόημα και χωρίς καμιά συνέπεια. Θα υπολόγιζε ότι ακόμη και αν κάποιος πίεζε για σοβαρότερες κυρώσεις, οι Γερμανοί πιστοί στην παλιά παραδοσιακή τους Ostpolitik θα λέγανε «Όχι προς Θεού, δεν πρέπει να αποξενώσουμε τη Ρωσία». Ελπίζω να έκαναν λάθος όλα αυτά. Ελπίζω να χάσουν τον πόλεμο. Και ελπίζω, ίσως απελπισμένα, ότι αν αυτοί χάσουν τον πόλεμο, μια άλλη Ρωσία, η Ρωσία της καμαριέρας που κλαίει στην είδηση του πολέμου ή του ταξιτζή που διαβάζει Μπουλγάκοφ, αυτή η Ρωσία κάποια στιγμή θα ανασάνει.
Ουκρανία. Έγκλημα και τιμωρία. Σήμερα με τον Παύλο Τσίμα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.